កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
តាប៉េនីនខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តចាក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kg/ជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរាល់ព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវនៃការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺមានជជែកនិងពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាកម្មវិធីនេះគឺមានការផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង6និង10នាទីល្ងាចនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែធ្នូគឺនៅសល់តែមិនប្រមាណថ្ងៃទីទេឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2018នឹងចូលមកដល់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានជ្រាបច្បាស់ជុំវិញសកម្មភាពនិងសមិទ្ធផលពេញមួយឆ្នាំរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាផែនការឆ្នាំ2018នោះថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីនិងផែនការឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាលោកនិភត្រាមន្ត្រីនំពាកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាលោកនឹងចូលរួមបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមិទ្ធផលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមពេញមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2017ក៏ដូចជានឹងផែនការឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ថាការផ្សាយរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល50នាទីចាក្រៅពីការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីនិងផែនការឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅមតិពលរដ្ឋជំវិញសារៈប្រយោជន៍របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃការជំនុំជម្រះក្តីចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ថាចាថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងពុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមមនោះទេព្រោះថាយើងចង់បង្ហាញទៅដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ពីសមិទ្ធផលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក៏ដូចជាផែនការឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018ផងដែរចាឥឡូវនេះភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងដែលជាលោកនាយភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចាជំរាបសួរលោកនាយភត្រាចា
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកនាងសុខនហើយសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាអរគុណលោកនាយភត្រាចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាការផ្សាយរបស់យើងនៅរយៈពេល50នាទីនេះក្រៅពីការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីនិងផែនការឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់មតិពលរដ្ឋជំវិញសារៈប្រយោជន៍របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតនៃដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តនោះទេដោយសារតែយើងចង់បង្ហាញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់អំពីសមិទ្ធផលមួយចំនួនដែលពេញមួយឆ្នាំនៃឆ្នាំ2017នេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានខិតខំបំពេញនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះចាយើងដឹងហើយថានៅតែមិនប្រមាណថ្ងៃទៀតទេឆ្នាំសកលឆ្នាំ2018នឹងឈានចូលមកដល់ហើយដូច្នេះប្រហែលជាប្រិមិត្តរបស់យើងលោកចង់ដឹងតកតងទៅនឹងចាសសមិទ្ធផលមួយចំនួនដែលក្នុងឆ្នាំ2017ដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបំពេញកន្លងមកចាសដូច្នេះជាដំបូងនេះសូមលោកនាយភត្រាជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាតើក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះទៅដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចនោះចាស
បាទសូមអរគុណគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះអ្វីដែលជាកិច្ចការលេចធ្លោរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងដែលបានរៀបចំដំណើរការនៅក្នុងមួយឆ្នាំពេញនេះគឺទី1អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2000 17នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបងបានបើកសវនាការស្ដាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងឃីវសំផនដែលសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺជាសំណុំរឿងមួយដែលបានបន្តពីសំណុំរឿង02វគ្គ1ហើយដូចអ្វីដែលអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបហើយគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់នៅផ្នែកនៃការផ្ដន្ទាទោសទៅលើលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនហ្នឹងគឺរបស់អង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបងដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងការចោទប្រកាន់លើសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺផ្ដោតទៅលើការចម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផននេះគឺត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺជាសំណុំរឿងដែលបន្តពីសំណុំរឿង02វគ្គ1ហើយបន្ទាប់ពីដំណើរការសាវនាកាអស់រយៈពេល270ថ្ងៃមកគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលលើអង្គហេតុនេះនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2017ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគាត់បានយកពេលវេលានៅក្នុងការពិនិត្យទៅលើឯកសារផុសតាងក៏ដូចជាការផ្ដល់សក្ខីកម្មនិងប្រតិចរិយៈនៃដំណើរការសាវនាកានាពេលកន្លងទៅដើម្បីរៀបចំចេញនៅសាលក្រមហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចៅក្រមគាត់ពិនិត្យលើផុសតាងបណ្ដាគឺរៀបចំសរសេរសាលក្រមបណ្ដាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគោរពទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់បាទហើយនេះគឺជាកិច្ចការទី1កិច្ចការទី2ដែលតុលាការយើងបានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង03និង04ដែលសំណុំរឿងនេះគឺត្រូវបានឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់លើការស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនិងបានធ្វើការចេញនៅដេកាដំណោះស្រាយនិងការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតឲ្យបញ្ជូនឲ្យទៅសហព្រះអាញាដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមចុងក្រោយដើម្បីបញ្ជូនមកឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតវិញហើយសូមជំរាបថានៅក្នុងសំណុំរឿង03គឺយើងមានជនសង្ស័យមួយរូបដែលឈ្មោះលោកមាសមុតហើយសំណុំរឿង04គឺមាន3រូបគឺមានលោកស្រីអឹមចែមដែលសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកស្រីអឹមចែមនេះគឺត្រូវបានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាដំណោះស្រាយលើកលែងការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកស្រីអឹមចែមដោយលើកឡើងថាតាមការស៊ើបអង្កេតវាយតម្លៃកន្លងទៅគឺលោកស្រីអឹមចែមមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការទេមានន័យថាលោកស្រីអឹមចែមមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខតុលាការខ្មែរក្រហមទេអញ្ចឹងហើយបានជាការចេញដីកាដំណោះស្រាយលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះគឺត្រូវបានប្តឹងជំទាស់ដោយសហប្រាជ្ញាអន្តរជាតិដែលគាត់ជាអ្នកប្រួយផ្ដាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងទៅនឹងជនត្រូវចោទលោកស្រីអឹមចែមនេះហើយកាលពីខែធ្នូថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ធ្នូកន្លងទៅនេះគឺអង្គបរិយជំនុំជម្រះបានបើកសវនាកាដើម្បីស្ដាប់អំណះអំណាងផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដឹងអូតូនៅក្នុងសំណុំរឿង 04/1 ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកស្រីអ៊ុំចែមនេះអញ្ចឹងពេលនេះគឺចៅក្រមនៃអង្គបរិយជំនុំជម្រះក៏បាននឹងកំពុងតែពិនិត្យមើលទៅលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់ផងដែរជាពិសេសគឺអង្គច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្តឹងអូតូនេះថាតើសម្រាប់ចុងក្រោយត្រូវបញ្ជូនលោកស្រីអឹមចែមទៅជំនុំជម្រះឬមួយក៏លើកលែងការចោទប្រកាន់របស់គាត់ហើយសូមជំរាបថានៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើជនណាម្នាក់គឺត្រូវតែមានសំឡេងបើសិនជាបញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះថាត្រូវចៅក្រមនៃអង្គបរិយជំនុំជម្រះនេះគឺត្រូវតែមានសម្លេង4/5មានន័យថាក្នុងចំណោមចៅក្រម5រូបចៅក្រមជាតិ3រូបចៅក្រមអន្តរជាតិ2រូបគឺចៅក្រម4រូបនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺត្រូវតែយល់ព្រមបាទបើសិនជាករណីដែលមិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ នៅក្នុងសំណុំរឿងនឹងទេគឺត្រូវរក្សានៅអ្វីដែលព្រះរាជព្រះសច្ចាក្រមស៊ើបអង្កេតគាត់សម្រេចមានន័យថាលើកលែងការចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលលឿនពេកនៅក្នុងការវាយតម្លៃថាតើសំណុំរឿងនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំនៅក្នុងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៃអង្គរាជជំនុំជម្រះហើយសូមជម្រាបថាបន្ទាប់ពីដំណើរការសវនាការលើបណ្ដឹងអូតូក្នុងសំណុំរឿង 04/01 នេះចប់ទៅគឺអង្គបរិយជំនុំជំនះត្រូវការរយៈពេល6ខែដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចទៅលើបណ្ដឹងអូតូរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានេះបាទហើយនេះគឺជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង 04/1 ចំណែកឯសំណុំរឿង 04និងសំណុំរឿង 04/2 សំណុំរឿង 04/2 គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនត្រូវចោតយំទឹកហើយនឹងសំណុំរឿងសំទោសអោអានហើយសំណុំរឿង 04 គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនត្រូវចោតយំទឹកដែលសំណុំរឿងនេះក៏បានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតផងដែរកំពុងតែធ្វើការវាយតម្លៃជាចុងក្រោយថាតើមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោតប្រកាន់ទៅលើជនត្រូវចោតនឹងដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងដំណាក់កាលរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់អង្គជំនុំជម្រះចំណែកឯកិច្ចការផ្នែករដ្ឋបាលវិញគឺដំណើរការរបស់តុលាការអាចប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនក៏ដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីផ្នែកផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ផ្នែករដ្ឋបាលហើយនៅក្នុងនោះគឺផ្នែកទាំងនោះដូចជាផ្នែកការគ្រប់គ្រងតុលាការផ្នែកអង្គភាពបកប្រែផ្នែកគំពីសាក់សីផ្នែកអង្គភាពគំពីជនរងគ្រោះអង្គភាពការពារក្តីដែលស្ថិតនៅជាឯករាជ្យពីរដ្ឋបាលហ្នឹងក៏បានសហការគ្នាដើម្បីផ្ដល់នៅសេវាផ្សេងៗដើម្បីត្រួតត្រងទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការហើយរៀងរាល់ឆ្នាំគឺផ្នែករដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានគៀងកោនៅជំនួយថវិកាវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនានាដើម្បីផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចំពោះដំណើរការនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងតែពីដំណើរការឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ពេលនេះគឺរយៈពេលជាង10ឆ្នាំគឺតុលាការខ្មែរក្រហមបានចំណាយប្រមាណជា7,300,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលនៅក្នុងនោះគឺភាគីជាតិរបស់យើងគឺចំណាយថវិកាប្រមាណជា70,000,000ហើយក្រៅពីនោះគឺភាគីអន្តរជាតិហើយថវិកាដែលយើងអាចដំណើរការទៅបាននេះគឺដោយការចូលរួមវិភាគទានរបស់ក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗហើយប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំៗដែលផ្ដល់មកឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺទី1មានប្រទេសជប៉ុនដែលផ្ដល់ថវិកាប្រមាណជា 35% នៃការចំណាយសរុបគឺប្រមាណជាជាង80,000,000 ដុល្លារបន្ទាប់មកគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាភាគីមួយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបង្កើតនេះក៏ជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំដែរដែលបានផ្ដល់មកឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមកឲ្យភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានទាំងទឹកប្រាក់ទាំងសម្ភារៈហ្នឹងគឺសរុបប្រមាណជាជាង40,000,000 ដុល្លារជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំទី2របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីជប៉ុនបន្ទាប់មកគឺមានប្រទេសបារាំងមានប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានប្រទេសស៊ុយអែតមានប្រទេសណ័រវេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាមានអង់គ្លេសជាដើមដែលពួកគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់វិភាគទានទៅដល់ភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិដើម្បីធានាទៅដល់ដំណើរការរបស់តុលាការហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2013-2014 មកគឺតុលាការខ្មែរក្រហមយើងនេះគឺមានស្ថានភាពថវិកានឹងគឺល្អប្រសើរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមុនដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំនៅយន្តការមួយដើម្បីធានាទៅដល់ដំណើរនិរន្តរភាពនៃថវិការបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីកុំឲ្យមានការជួបប្រទះនឹងបញ្ហាកង្វះថវិកាដូចឆ្នាំមុនថែមទៀតអញ្ចឹងគឺរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយគឺយើងមានស្ថានភាពល្អផ្នែកថវិកាហើយភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដំណើរការរបស់ខ្លួនហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2018និង2019នេះក៏ ភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិកំពុងតែដាក់នៅគម្រោងថវិការបស់ខ្លួនស្នើសុំការគាំទ្រពីក្រុមប្រទេសម្ចាស់ចំនួនផ្សេងទៀតដើម្បីអនុវត្តនៅផែនការការងាររបស់ខ្លួនសម្រាប់ពីឆ្នាំខាងមុខទៀតបាទនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបាលដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារផ្សព្វផ្សាយរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំនេះគឺតឡាការផ្នែកក្រហមយើងបាន ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សាធារណជនគឺជិតកន្លះលានអ្នកហើយដោយឡែកគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនឹងសាធារណជនដែលអញ្ជើញមកសាលាក្តីផ្នែកក្រហមហ្នឹងគឺមានប្រមាណជាជាង30000នាក់ដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចសិក្សាក៏ដូចជាចូលរួមស្ដាប់សវនាការដោយផ្ទាល់នៅតឡាការនេះហើយការងារផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ណាស់ដែលតឡាការយើងយកចិត្តទុកដាក់ ដោយសារថាដំណើរការស្វែងរកការពិតនឹងយុតិធធម្មអាចមានន័យពេញលេញបានតរតែមានការយល់ដឹងអំពីដំណើរការនេះពីសំណាក់សាធារណជនជាពិសេសគឺជនរងគ្រោះនៃរបបកម្មជាតិជាធិបតេយ្យដែលពួកគាត់ត្រូវតែយល់ថាតើគេដំណើរការនៃការស្វែងរកយុតិធធម្មនៅតឡាការនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងកាលណាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់គាត់ចូលរួមគាត់គ្រប់គ្រងដែលធ្វើឲ្យដំណើរការ ស្វែងរកការពិតនឹងយុតិធធម៌នៅចំពោះមុខតឡាការនេះនៅក្នុងការនាំយកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្មជាតិជាតបតៃនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ73ដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1991នឹងយកមកជំនុំជម្រះក្តីគឺកាន់តែធ្វើឲ្យមានអត្តន័យថែមទៀតហើយការយល់ដឹងរបស់គាត់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងនៅការចងចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅចំពោះមុខ ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយតទៅមុខជារອບចំនួនតទៀតនេះគឺជាកិច្ចការជាសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2017ទៅនេះទោះបីជាយើងមិនសូវសម្បូរថ្ងៃសៅរ៍អាការក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់តឡាការគឺនៅដំណើរការជាធម្មតាដែលជួយឲ្យជាដំណើរការធម្មតាហើយធ្វើឲ្យ
កិច្ចការរបស់យើងនឹងគឺអនុវត្តទៅតាមផែនការសកម្មភាពដែលបានកំណត់ទុកបាទចាអរគុណច្រើនលោកនាយភេត្រាចាព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពិភាក្សាលើប្រធានបទដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីនិងផែនការឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាននាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ថាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ ពុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមមនោះទេចាដោយសារតែយើងចង់ជម្រាបទៅដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបច្បាស់តកតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានខិតខំបំពេញរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំនៃឆ្នាំ2017ជូនទៅដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ចានៅក្នុងនោះក៏យើងមានបង្ហាញតកតងទៅនឹងសមិទ្ធផលការខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជា ការពុះពៀនៅឧបសគ្គនិងផែនការនៃឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរ ចាប់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានដឹងហើយថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបង្កើតឡើងគឺដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះចាហើយការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺធ្វើឡើងទៅលើតែជនពីរចំពោះតែប៉ុណ្ណោះទីមួយគឺអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលចាប់ពីថ្ងៃទី 17ខែមករាឆ្នាំ1917ដូច្នេះថាតើពេញមួយឆ្នាំឆ្នាំ2017នេះដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីកន្លងមកមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងណាចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនេះចាថាតើលោកបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាតកតងទៅនឹងដំណើរការនីតិវិធីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនៅរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំនេះដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញនាងកញ្ញាលោកលោកស្រី ព្រមទាំងលោកនាយភេត្រាចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅនឹងមតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋតកតងទៅនឹងសារៈប្រយោជន៍របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
អត់មានបានផ្ដាល់អីផងនៅតែដដែលអត់មានដាក់ទោសដាក់ពេកអីណែក្រហមនេះផងអត់ឃើញមិនដាប់ឆ្នាំផ្លាយនៅតែចំចឹងដដែលហ្នឹងគាត់ធ្វើអីគាត់ហ្នឹង
ចង់ថាខ្ញុំជាអ្នកកាន់សិលម្នាក់លើកស្រេចលើកច្បាប់កាត់ចែងយ៉ាងណាទៅតាមនឹងចុះនិយាយអញ្ចឹង
តាមដានអីគេកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមគេថាស្ដាប់គេដែរគ្រាន់តែសំសូវយល់ព្រោះអាគេនិយាយពីនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងយើងវាអត់ទៅយល់ប៉ុន្តែដឹងថាកាត់ទោសពួកគេនឹងវាបានធូរខ្លះចងល់នឹងវាបានពាក់កដាលនៅសល់ពាក់កដាលទៀតដូចយើងនៅតែឲ្យដឹងថាឆ្នោតថាផាំងផាំងមកអីខ្ញុំបជាមែនពោលថាអង្កាលរាជនោះគឺបើគ្មានបជាពីលើទេគ្មានអាណាធើទេអាខាងក្រុមគ្មានអាណាហ៊ានទេតែចឹងបានថាវានៅតែឆ្ងល់ថាអ្ហ្មិចក៏នៅតែប្រកែក
តឡាកាដាក់ឲ្យប្រជាជនយើងយល់ដឹងថាតឡាកាកាត់ទោសមេខ្មែរក្រហមហ្នឹងថាឲ្យមានយុត្តិធម៌តែតាមខ្ញុំច្បាប់ឬអត់យុត្តិធម៌ពួកគាត់ថាគាត់អត់បានធ្វើបាបប្រជាជនអីចេះចោះចឹងវាអត់សមចាគាត់តែប៉ុណ្ណឹងមើលកាប៉ិតវាប៉ិតប៉ិតហើយតែគាត់អ្នកចម្លោយវាអត់សមស្របគាត់តែប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅគាត់ថាគាត់មិនបានធ្វើបាបប្រជាជនអីចឹងចឹងដែរហ្នឹងតាមប៉ិតប្រជាជនអត់ឃ្លានប្រជាជនខ្លះនៅតាមតំបន់ខ្លះអត់ឃ្លានមែនទែនហ្នឹង
ហ្នឹងបើអត់ដឹងចឹងបានថាខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងថាទូទុំបាច់អត់មើលផងអារឿងហ្នឹងរឿងកាត់ដីខ្មែរខងខ្មែរអីមិនដែរបើមួយទេផងអត់ដឹងហ្មងអត់មានប្រយោជន៍អីខ្ញុំមិនដឹងហ្មងណាថាបើដឹងទៅសំណុកថាបញ្យល់ថាឥឡូវវាអញ្ចេះមានប្រយោជន៍ចេះមួយចេះពីរណាបើអត់ដឹងអញ្ចឹងឡើងថាម៉េច
มันកាត់ទោសខ្មែរខាតដូច្នេះខ្មែរសម្រាប់ទៅស្លាប់ដូច្នេះបើអ៊ំដឹងរឿងហ៊ូពេកនាំបាក់ប៉ះពាល់អញ្ចឹងអ៊ំអត់ដឹងហ្មងកាត់ទោសកូនខ្មាំងសត្រូវវាចំណាញ់มันកាត់ក៏វាចំណាញ់ដូច្នេះវាចំណាញ់គ្រប់រឿងតែចំណែករងគ្រោះក្នុងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងដូច្នេះអ៊ំមិននិយាយការពួកអ៊ំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបរស់ស៊ីចាំព្រឹកបាយល្ងាចទាំងនិយាយអីរឿងការ
ផលប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំទៅឬថាផលប្រយោជន៍វារឿងបញ្ហាថាចាប់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងប្រជាជននឹងទៅជាមួយខ្ញុំតាមគ្រប់ភូមិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅក៏ថាមានការជួយចាប់ដល់ទៅដល់អាកន្លែងខ្មែរក្រហមហ្នឹងទៅកន្លែងហ្នឹងឃើញអ្នកដែលគិតកោហ្នឹងសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងដូចអីខៀវសំផនអីជាប់ពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដល់ឃើញទៅមានដេកពុកដេកអីប្រជាជនយាយតាតាងគាត់ប៉ាមកសម្រាប់ប្រជាជនហើយនៅមានពុកដេកមានទូទុំ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពិភាក្សាជំវិញប្រធានបទដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីនិងផែនការឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះពុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិមមនោះទេចាក៏ព្រោះតែយើងមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលតកតងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីដំណើរនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីរបស់សាលាការពេញមួយឆ្នាំ2017នេះក៏ដូចជាផែនការឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរចាមុននេះលោកនាយភេត្រាបានស្ដាប់ហើយតកតងទៅនឹងមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលលោកបានលើកឡើងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការយល់ឃើញមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានបំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះដូច្នេះដោយសារតែនៅក្នុងនោះពួកគាត់បានលើកឡើងតែមានមតិស្របមតិផ្ទុយតើនៅក្នុងនេះចំពោះលោកនាយភត្រាតើលោកគិតថាសមិទ្ធផលទាំងនោះបានឆ្លើយតបដូចម្តេចដែរទៅនឹងការចង់បានរបស់ភាគីនីមួយៗហើយនៅក្នុងនោះមានចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះចា៎
បាទអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងបេសកកម្មរបស់តុលាការយើងគឺគោលដៅយើងគឺត្រូវតែស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាជាការពិតគឺតែងតែមានការលើកឡើងនៅចំណុចអវិជ្ជមានឬមួយក៏ជាចំណុចវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលជារួមមកវិញនៅក្នុងដំណើរការតុលាការនេះគឺ ចំណុចវិជ្ជមានមានច្រើនលើសលប់ជាងចំណុចអវិជ្ជមានពីព្រោះថាដំណើរការរបស់យើងមិនអាចធ្វើឲ្យមានភាពល្អឥតខ្ចោះទាំងអស់នោះទេតែតែមានការខ្វះខាតឬមួយក៏មានការយល់ឃើញផ្សេងអំពីអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់តុលាការពីសំណាក់បងប្អូនជាប្រដ្ឋនៅខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់គឺសម្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមសម្រាប់មន្ត្រីបុគ្គលិកចៅក្រមមន្ត្រីរដ្ឋបាលនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងមានគោលដៅតែមួយគឺស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសំខាន់គឺកិច្ចការរបស់យើងដែលយើងអនុវត្តនេះគឺគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានចែងទាំងវិធានផ្ទៃក្នុងទាំងច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដើម្បីកាត់ទោសទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺយើងគោរពទៅតាមក្រមទាំងអស់នេះតាមច្បាប់ទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌របស់យើងនឹងគឺគោរពទៅតាមមានស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គឺគាត់ទទួលយកបាននេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយហើយការធានាឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ក៏ជាផ្នែកមួយដែលតឡាការយកចិត្តទុកដាក់ដែរអញ្ចឹងគឺយើងគួរមើលចំណុចវិជ្ជមានច្រើនជាងចំណុចអវិជ្ជមានហើយអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការងារនេះគឺយើងបានផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទាំងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តទាំងការផ្សះផ្សាជាតិទាំងការរក្សាសន្តិភាពទាំងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះទាំងការផ្ដល់ការពិតជូនដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានយល់ជ្រួលជ្រាបអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបនោះអញ្ចឹងអ្វីដែលជាកិច្ចការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមបានធ្វើគឺមានភាពវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់ដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះវាជាការពិតតែងតែមានដំណាក់កាលខ្លះវាមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាការខ្វែងយោបល់គ្នាក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាចំណុចធម្មតានៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ពីព្រោះយើងមិនអាចមានការយល់ស្របគំនិតដូចគ្នាទាំងស្រុងទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាការខ្វែងយោបល់គ្នានោះគឺស្របតាមច្បាប់ការលើកអំពីចំណុចផ្សេងៗដែលផ្ទុយពីការយល់ឃើញរបស់មន្ត្រីឬមួយក៏របស់ចៅក្រមពីសំណាក់បងប្អូនជាបរតក៏ជាការយល់ឃើញមួយផ្នែករបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យឲ្យរួមទៅសួរថាតើតឡាការខ្មែរក្រហមដែលបង្កើតឡើងនេះដំណើរការរយៈពេលជាង10ឆ្នាំហ្នឹងតើបានផ្ដល់អ្វីខ្លះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនោះគឺយើងបានផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿង001ដែលយើងបានបិទបញ្ចប់ហើយដែលនៅក្នុងសំណុំរឿង001នេះគឺយើងមានជនជាប់ចោតមួយរូបគឺលោកកាំងកេជអ៊ូវហៅដូចហើយលោកកាំងកេជអ៊ូវហៅដូចនៅពេលនេះឆ្នាំនៅពេលនេះគឺគាត់កំពុងតែអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកដាល
ចា
៎ដោយឡែកសំណុំរឿង02យើងបានបែងចែកជា2គឺសំណុំរឿង02វគ្គ1និងសំណុំរឿង02វគ្គ2យើងបានបិទបញ្ចប់សំណុំរឿង02វគ្គ1ហើយដោយនៅក្នុងនោះរកឃើញនួនជានិងឃីវសំផនមានពីរដ្ឋភិបហើយបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយឥឡូវនេះគឺគាត់កំពុងតែរងចាំនៅសាលក្រមទី2ដែលសាលក្រមទី2នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមហើយរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីប្រឆាំងគាត់នៅក្នុងនោះមានទាំងពីការដាក់ឲ្យមានមន្ទីរសន្តិសុខនៅទូទាំងប្រទេសការរៀបអភិវិពីដោយបង្ខំសហករណ៍ការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងការដ្ឋានការងាររួមនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរដែលសាលក្រមលើសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅចុងត្រីមាសសំទោសចុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2018ខាងមុខអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការដែលយើងបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តក៏ជាផ្នែកមួយដែលជាសមិទ្ធផលសំខាន់ដែលតុលាការបានធ្វើដោយចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានការធូរស្បើយអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់រងគ្រោះវេទនារងទុក្ខវេទនាតាំងតែពីរបបខ្មែរក្រហមមកហើយអ្នកខ្លះគាត់បានលាក់ទុកនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែល គាត់មិនចង់ឲ្យសាធារណជនដឹងជួនកាលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ឯកជនភាពឯកជនរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេខ្មាស់របស់គាត់ជាដើមគេឈ្មោះរបស់គាត់ជាដើមនេះគឺគាត់លាក់ទុកនៅក្នុងនឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មានបញ្ហាសុខភាពដោយសារតែការលាក់ទុកនៅរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចេះតែឈឺក្បាលវិលមុខឬមួយក៏គេយល់សពនៅរឿងអតីតកាលឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានតឡាការខ្មែរក្រហមយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះឡើងមានប្រសាសន៍ផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខតឡាការហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនចូលរួមស្ដាប់ដំណើរការសវនាការនេះវាធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះដោយអំពើអមនុស្សធម៌ណាមួយគាត់យល់ថាមិនមែនតែមានតែរូបគាត់ទេដែលគាត់រងគ្រោះហ្នឹងគឺនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺមានអ្នករងគ្រោះផ្សេងៗទៀតដែលពេលដែលគាត់ស្ដាប់ទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងរំសាយផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យគាត់នឹងធូរស្បើយក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានកាន់តែមានភាពជឿជាក់និងបំបែកភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់គាត់ចំពោះមុខសាធារណជនដោយនិយាយរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់រងទុក្ខវេទនាក៏ដូចជាឈឺចុកចាប់ដែលគាត់ខំលាក់ទុក្ខ40ឆ្នាំ30ឆ្នាំជាង40ឆ្នាំមកហើយនេះឲ្យបានដឹងហើយបានធូរស្បើយប្រាប់ទៅកាន់តុលាការហើយមួយទៀតក៏ចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិផងដែររក្សាសន្តិភាពផងដែរដោយសារតែតុលាការខ្មែរក្រហមនេះដែលយើងបំពេញការងារយើងបានកំណត់ដែនយុត្តាធិការរបស់យើងគឺធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះទេមេដឹកនាំចង់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងក្រតកម្មធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនបានជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគ្រប់អតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេពីព្រោះថាគោលការណ៍របស់យើងគឺរក្សាសន្តិភាពនិងរកយុត្តិធម៌នេះគឺជាគោលដៅសំខាន់របស់យើងហើយការចូលរួមសាសនាជាតិនិងរក្សាសន្តិភាពនេះគឺធ្វើឲ្យអតីតបងប្អូនខ្មែរក្រហមដែលគាត់ចូលធ្វើសមរណកម្មនាពេលកន្លងទៅនេះបានយល់ជ្រៅជ្រាបថាអ្វីដែលតឡាការខ្មែរក្រហមធ្វើគឺយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះដែលជាមេដឹកនាំចុងខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងក្រតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា1979តែប៉ុណ្ណោះគឺមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើគ្រប់អតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ទេអញ្ចឹងគឺតឡាការយើងនៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះរហូតមកដល់ឆ្នាំ2017នេះដល់ឡាយគឺយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចការទាំងអស់នេះគោលដៅទាំងអស់នេះទៅឲ្យសាធារណជនបានយល់ឈុតជ្រាបដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងនៅក្នុងចិត្តហើយយល់ថាតឡាការនេះបង្កើតឡើងមិនមែនដើម្បីសងសឹកទេហើយតឡាការនេះបង្កើតឡើងក៏មិនមែនដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពដែលយើងមានដែរតឡាការនេះបង្កើតឡើងក៏មិនមែនធ្វើឲ្យជាតិរបស់យើងបែកបាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញគឺយើងចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិពង្រឹងសន្តិភាពក៏ដូចជាផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់ៗដែលយើងមើលទៅលើចំណុចវិជ្ជមានច្រើនជាងចំណុចអវិជ្ជមានបាទ
ចាចាអរគុណចាលោកនេភត្រាចាតាមអ្វីដែលលោកនេភត្រាបកស្រាយខាងដើមមិញយើងឃើញថាគឺមាន3សំណុំរឿងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់តុលាការដូច្នេះតើកន្លងមកនៅក្នុងការដំណើរការនីតិវិធីផ្សេងៗរបស់សាលាក្តីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនោះជួបការលំបាកស្មុគស្មាញអ្វីខ្លះទៅហើយនៅក្នុងនោះបានចាស់នៅក្នុងនោះបានពុះពៀននឹងឆ្លងកាត់តាមរបៀបណាខ្លះដែរចា
សម្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមបញ្ហាឧបសគ្គយើងមាន2ទី1គឺបញ្ហាថវិកាហើយនឹងទី2គឺបញ្ហាវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោត
ចា
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បញ្ហាថវិកាដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពរបស់យើងគឺមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងមិនមានបញ្ហាអីទេហើយបញ្ហាវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតដែលពីមុនមកយើងព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះគឺយើងអត់មានបញ្ហាអីទេដោយសារតែជនជាប់ចោតគាត់ទទួលបាននៅការព្យាបាលក៏ដូចជាសេវាថែទាំសុខភាពរបស់គាត់បានពេញលេញដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់នៅនឹងទោះបីជាយើងមិនអាចនិយាយថាគាត់មិនមានជំងឺទេពីព្រោះលោកឃីវសំផនឥឡូវនេះគាត់អាយុ86ឆ្នាំហើយលោកនួនជាក៏អាយុ91ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងវ័យចាស់របស់គាត់គឺជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយរបស់តុលាការអញ្ចឹងហើយបានជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចទី1ផ្ដល់នៅការថែទាំសុខភាពឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អហើយអាចបន្តតតាំងនៅចំពោះមុខច្បាប់តទៅទៀតពីព្រោះថាយើងមានតែនីតិវិធីច្បាប់មួយគត់ដែលយើងអាចនឹងស្វែងរកការពិតបាន đòi mình đòi cổ rốt tới tam nị tệ vị thi chấp báp nâng ca chùm nung chùm rác đây đòi dụt để thoa có đôi chia nị tệ vị thi xem xếng đại phư ai đồng ná ca này ca xoay rau ca bất nâng dụt để thoa ní cứ ai trật tui cho bàn tầng ọc nìa tí pí cứ đồng ná ca rô bó dưỡng nơi khăn ông ní cứ chùm pua sở than phiếp sọc phiếp rô bó quát cứ mình ban bằng co nơi bánh hà nà muối xa mẹp đồng ná ca thì chẳng cứ chìa rùa máu dương khinh tha xa mẹp chăn năm phí bón hạ đôi chia mình miên ốp ở xạ ở vấy đài thua ở miên ca răng xe đó đồng ná ca tế vị thi rồi bỏ tổ lá ca tế tại tôi mà vĩnh cứ đồng ná ca rồi bỏ dương cứ ban chạp ra hát hồi dương ban kết cu nơi khôn ông ca cháu to bài ban lươn tam tại ai thua tự bán tớ tam ở vấy đài bóng phô ông chìa bà rọt gọt tần thương rong chám vì phố chôn rong cua có quạt miền vây chạc đấy, chôn trọp cháu có quạt miền vây chạc chẳng hơi ở vậy đại dương thứ cứ dương cháu tốp từ nâng ca từ từng rong trăm rồi bỏ chôn rong cru hơi nâng ca cháu tốp từ nâng xích từ tuôn bán nâng ca chùm nông chùm đẹp ở đây ở bán chạp ra ha rồi bỏ chôn trọp cháu đấy ní cứ chia cách ca xâm khăn khăn đại dương bán thứ hơi sở rộp màu vĩnh chẳng bị phong đồng bờ ní cứ dương mình miền bánh hà với đại chia đông cầm phun đại thứ ở rèn stét đó đồng ná ca nâng tế bị thi thế bà
chà. Chào ác con trang lực nơi phẹt ra chà. Chà ninh kinh nhà lục lục sợi bệnh mệnh đã sợi chí tí mệt rầy. Bên ní lục nẹ cầm phong sợ đạp cáp sái thì cam bị thi chùm nung chùm rạc kê đất mệt đựng nông khám ai cờ hồn đài bị phía xá chùm bình bật thiên ẩm bót. Đâm nà ca nị tệ bị thi ca chùm nung chùm rạc kê nâng phèn ca chăn bị bọn đập rộng bay rồi bỏ sợ lạc kê khám ai cờ hồn. Chà ninh kinh nhà lục lục sợi bệnh mệnh đã sợi chí tí mệt rầy ninh kinh nhóm sông bình chạy chùn tất đạo phụm tự tu tự sắp cho rùm rồi bỏ bình mệnh nụ tì. Chà có bố tài dương miên bỏ đồ miên chì chả án để tẹo tồn tên nâng xa lạc đầy khám ai cả hôm. Vì đầm ná nè tệ vị thi nè ca chùm nôm chùm rạc đầy rồi bỏ xa lạc ca. Vinh mùi chân nằm phì bọn đập rằm phì ní. Cơ đôi chì phèn ca chân nằm thơm mây chân nằm phì bọn đập rằm bây rồi bỏ xa lạc đầy khám ai cả hôm phong đài. Chà phì nhu kê tự dùa càng vị thi rồi bỏ dương thay ní cư lục nè phẹt trá mừng trầy nôm biết xa lạc đầy khám ai cả hôm.
Cảm vị thí, chùm nung chùm rạc đấy, à đất mê đặc nòm khmai cờ hòm.
Đàm bay ai lục nế, xoay dốt bị cách đầm ná ca chùm nung chùm rạc đấy, à đất mê đặc nòm khmai cờ hòm, nây xùm nông rương xôn xôn phì.
Chùm nung chùm rạc đấy, à đất mê đặc nòm khmai cờ hòm.
Đàm bay lục bằng bạch nị toàn đập hiếp, nâng chia cùng rú, đòi mê đặc nòm chùm nón cròi.
Tên nhìn kỳ nhà lục lục sợi bệnh mệnh đã sợi chí tí mệt trầy. Bên ní lục nẹ cổ phong sợ đạp cáp sái thì càng bị thi chùm nung chùm rạc đế đất mệt đựng nông khám ai cờ hồn đài bị phía xá trong bình bật thiên ẩm bót. Đâm nà ca nữ tệ bị thi ca chùm nung chùm rạc đế nâng phèn ca chăn bị bọn đập rộng bấy rồi bỏ sợ lạc đế khám ai cờ hồn. Chân ninh kỳ nhà lục lục sợi bệnh mệnh đã sợi chí tí mệt trầy. Ninh kỳ nhóm sông bằng chạy chùn tạo bệnh mệnh đã sợi phong đài thà cáp sái rồi bỏ dương nước nông thang ai ní. Phụm tự tu tự sắp cho rùm rồi bỏ bình mệnh nụ tì. Chà có bố tài dương miên bỏ đồ miên chì chả án để tẹo tồn tên nâng xa lạc đầy khám ai cả hôm. Vì đầm ná nế tệ vị thi nế ca chùm nôm chùm rạc đầy rồi bỏ xa lạc ca. Vinh mùi chân nằm phì bọn đập rằm phì ní. Cơ đôi chì phèn ca chân nằm thamay chân nằm phì bọn đập rằm bấy rồi bỏ xa lạc đầy khám ai cả hôm phong đài. Chà phì nhu kê tự dùa càng vật thi rồi bỏ dương thay ní. Cư lục nế phẹt trá mừng trầy nôm biết xa lạc đầy khám ai cả hôm. Chà niên cả nhà lục lục sợi bệnh mệnh đã sợ đạp dịch tìm mệt trầy đầm bây phá phá đô bạc ở giá cá. Nếu bên này xong mình chơi niên cả nhà lục lục sợi mà cầm sàn bọt châm rưu mùi bọt sân để mình châm nón trường thà. Xong xa cầm sọt.
Thank you. រាល់ពេលរាត្រីគេញអបតែក្តីទុក្ខាត្រៀបដល់ការគ្មាននរណាដឹងប្រាំប្រាប់ប្រាំប្រាប់មកបងប្អូន
មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចា៎នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពិភាក្សាជំវិញប្រធានបទដំណើរការនីតិវិធីការជំនុំជម្រះក្តីនិងផែនការឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះពុំទទួលទូរស័ព្ទចូលរួមរបស់ប្រិយមិត្តនោះទេចាក៏ព្រោះតែយើងមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលតកតងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីដំណើរនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីរបស់សាលាការពេញមួយឆ្នាំ2017នេះក៏ដូចជាផែនការឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរចាភ្ញៀវកិត្តិយសកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលោកនេតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសំណួរបន្តដែលជូនទៅកាន់លោកនេតភត្រាផងដែរចាក់បើតាមអ្វីដែលលោកនេតភត្រាបានលើកឡើងមុននេះតកតងទៅនឹងសមិទ្ធផលមួយចំនួនដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានខិតខំបំពេញក្នុងឆ្នាំ2017នេះឃើញថាមានចំណុចវិជ្ជមានច្រើនហើយនៅក្នុងនោះក៏បានបង្ហាញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់តុលាការផងដែរក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះចាដូច្នេះថាតើមានអ្វីខ្លះទៅដែលជាអញនិយាយបានថាគឺជាជោគជ័យដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះ
បាទភាពជោគជ័យដែលតុលាការទទួលបានសម្រាប់ឆ្នាំ2017គឺដំណើរការរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនជនជាប់ចោតគាត់មានសុខភាពល្អគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីហើយសំណុំរឿងដែលយើងមាននៅក្នុងដៃគឺយើងបានអនុវត្តទៅតាមផែនការសកម្មភាពរបស់យើង
ចា
៎ហើយយើងនឹងឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅសំណុំរឿងផ្សេងៗទៅតាមផែនការរបស់យើងទាំងការប្រកាសសាលក្រមហើយនឹងការដាក់នៅឯកសារផ្សេងៗនៅក្នុងសំណុំរឿងមុននឹងឈានទៅដល់ការចាត់វិធានការចាត់ការទៅលើនីតិវិធីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងសមិទ្ធផលជាវិជ្ជមានរបស់យើងនៅឆ្នាំ2017នេះគឺដំណើរការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌របស់យើងគឺបានបោះជំហានមួយជំហានទៅមុខទៀតជាមួយនឹងការបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2ហើយយើងកំពុងតែរង់ចាំការប្រកាសសាលក្រមការឈានទៅដល់ការសវនាការលើបណ្ដឹងអូតូក្នុងសំណុំរឿង 04/01 ហើយយើងនឹងដឹងអំពីលទ្ធផលជាក់ស្ដែងថាតើសំណុំរឿងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះឬមួយក៏លើកលែងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងពេលខាងមុខហើយសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេត
ចា
៎ដែលឈានទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយមុននឹងចេញដីកាដំណោះស្រាយដែលទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2017គឺជាជោគជ័យរបស់យើងហើយដោយសារតែយើងបានអនុវត្តទៅតាមផែនការដែលយើងបានកំណត់ហើយជាផែនការដែលយើងបានប្រាប់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាមកយើងហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តបានដោយជោគជ័យទៅតាមផែនការយើងបាទ
ចា៎ចាអរគុណច្រើនលោកនេះភេត្រាចាយើងឃើញថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី28ធ្នូហើយដូច្នេះរសល់តែ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះដែលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2018នឹងឈានចូលមកដល់ដូច្នេះថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពិសេសអង្គភាពផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនឹងមានសកម្មភាពអ្វីបន្តទៀតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងឮជុំវិញអំពីបញ្ហានៃការជំនុំជម្រះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះ
បាទសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះគឺយើងនឹងបង្កើននៅសកម្មភាពរបស់យើងដោយសារតែយើងនឹងមានពេលទំនេរច្រើនដោយសារតែឆ្នាំ2018ផែនការនៃដំណើរការសវនាការយើងមិនមានច្រើនទេអញ្ចឹងគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនឹងអាចមានពេលវេលាចុះទៅតាមខេត្តនានាផ្សេងៗច្រើន នៅក្នុងនោះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់បញ្ចាំងកុនអំពីដែលបានផលិតដោយតួកុនរបស់ Hollywood គឺលោកស្រី Angelina Jolie មានចំណងជើងថាមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំដែលខ្សែភាពយន្តនេះយើងទទួលបានពីខាងមជ្ឈមណ្ឌលសោតូបផាណាដែលមជ្ឈនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺបានធ្វើការងារជាមួយនឹងលោកស្រី Angelina Jolie ដើម្បីយកខ្សែភាពយន្តនេះដើម្បីចាក់បញ្ចាំងនៅតាមភូមិឃុំនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រួតជ្រាបអំពីរឿងរ៉ាវពិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី2គឺយើងនឹងសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានយល់អំពីដំណើរការរបស់តុលាការនិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាដើមដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺតុលាការនឹងមានផែនការក្នុងការសហការជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានទទួលជ្រាបជ្រាបថាក្រៅអំពីតុលាការខ្មែរក្រហមគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្សនិស្សិតអាចមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាទស្សនានៅខ្សែវីដេអូផ្សេងៗនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយមួយវិញទៀតគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈក៏នឹងសហការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីធ្វើកម្មវិធីក៏ដូចជាផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភាសផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តចុងក្រោយរបស់តុលាការដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺទទួលបានព័ត៌មានជាប្រចាំអំពីការវិវត្តនានាថ្មីៗនានារបស់តុលាការជុំវិញដំណើរការសំណុំរឿងផ្សេងៗនៅចំពោះមុខតុលាការខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាកិច្ចការដែលយើងគ្រោងនឹងធ្វើដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសាធារណជននឹងគឺទទួលបានព័ត៌មានជាជាប់លាប់អំពីដំណើរការរបស់តុលាការនេះទោះបីជាយើងមិនមានសវនាការប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់យើងគឺនៅដំណើរការជាធម្មតាបាទ
ចា៎ចាសសូមអរគុណច្រើនចាសដោយសារតែពេលលីផៅយើងក៏ដល់ដែរដូច្នេះជាចុងក្រោយថាតើលោកនៃភេត្រាមានពាក្យពេចន៍អ្វីសម្រាប់ជូនពរជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់របស់យើងដោយសារថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ28ចាស3ថ្ងៃទៀតគឺឆ្នាំថ្មីហើយចាសអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកនៃភេត្រាមានពាក្យពេចន៍អ្វីសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាស
បាទសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ជាពិសេសគឺដែលតែងតែនិយមស្ដាប់និងផ្ដល់តម្លៃមកឲ្យកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីវិទ្យុនេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផលិតរួមគ្នារវាងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងវិទ្យុ FM ស្ត្រី102ដែលកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងខិតខំផលិតឡើងដើម្បីផ្ដល់នៅព័ត៌មានជាប្រចាំជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពីដំណើរការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពហុពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ល្ងាចដោយឡែកដែលក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2007ចូលឆ្នាំ2018ខាងសំទោស2017និង2018ខាងមុខនេះគឺខ្ញុំបាទនេតភត្រាជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជួសមុខឲ្យតុលាការទាំងមូលគឺសូមជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលតាមដានជាប្រចាំនៅកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះសូមឲ្យជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុសូមឲ្យអាយុវែងវណ្ណៈសូមឲ្យមានពណ៌សម្បុរល្អឆើតសុខៈសូមឲ្យសុខសប្បាយសុខចម្រើនពលៈសូមឲ្យមានកម្លាំងមាំមួនសុខភាពមាំមួនហើយនឹងបដិភិញ្ញៈគឺសូមឲ្យមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃនឹងសូមឲ្យជូនពរនៅសុភមង្គលគ្រួសារជូនដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៃប្រជាជនខ្មែរហើយនឹងសូមឲ្យជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារទាំងអស់ហើយជាពិសេសគឺសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសូមឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពហើយសូមតាមជួយថែរក្សាប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យមានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍតរៀងទៅបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកនេះភត្រាចា
បាទសូមអរគុណ
ចា៎នាងកញ្ញាលោករស្មីប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយនៅរយៈពេល50នាទីក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរចា៎ពេលនេះនាងខ្ញុំសុខនរួមទាំងក្រុមការងារនិងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា